Καλή χρονιά και ευλογημένη. Ο Θεός της απείρου αγάπης και του πλουσίου ελέους χορηγός, να χαρίσει στο νέο έτος που μας αξίωσε να εισέλθουμε, πλούσια να είναι η ευλογία και η χάρη Του. Γιατί νομίζω όλοι μας θέλουμε το έτος αυτό να είναι ευλογημένο, να είναι ευτυχισμένο, χαρούμενο, ειρηνικό και σωτήριο. Αυτές τις ευχές, παρόλο που τις επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο αυτές τις ευχές δεν λέμε, νομίζω ότι τώρα τις καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις που λέμε. Και θέλουμε όντως το 2012 να είναι ευλογημένο, γιατί είδαμε, ακούσαμε τους δημοσιογράφους να αποκαλούν το προηγούμενο έτος που περάσαμε επάρατο. Να είναι χαρούμενο γιατί το προηγούμενο έτος ήταν θλιβερό. Να είναι ειρηνικό γιατί τον προηγούμενο χρόνο δεν σταματήσαμε να βλέπουμε πορείες, διαδηλώσεις, εμπρισμούς και θανάτους ακόμα. Αλλά και σωτήριο να είναι αυτό το έτος. Αυτή η λέξη είναι πιο εκκλησιαστική. Να είναι έτος σωτηρίας δηλαδή. Όχι τόσο εθνικής, γιατί και σε αυτό απογοητευθήκαμε. Ακούσαμε κηρύγματα ότι για να σώσουμε την πατρίδα μας, αλλά δεν είδαμε τίποτα. Για μας τους πιστούς σωτήριο έτος σημαίνει έτος προσωπικής σωτηρίας, που να αφορά την ψυχή μας. Κοντά σε αυτά προστίθεται ή μάλλον υπερκαλύπτει και κατά κόρον τονίζεται η ευχή χρόνια πολλά και με υγεία. Διότι το αγαθό της υγείας τόσο πολύτιμο, και αυτό βλέπουμε τώρα ότι αρχίζει να απειλείται καθώς μειώνεται ο μισθός, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν καλύπτουν τα φάρμακα, και όταν κανείς υποστηρίζει την υγεία του με τα φάρμακα καταλαβαίνει και εννοεί τι σημαίνει να έχει η υγεία το νέο χρόνο. Είναι αληθές, σεβαστέ πάτερ και αγαπητοί αδελφοί, ότι οι ευχές μας αυτές εκφράζουν κάτι το πραγματικό. Αυτό που ποθούμε. Αυτό το οποίο θέλουμε πρώτα για τον εαυτό μας, αλλά το ευχόμαστε και στους άλλους. Και συνήθως στους άλλους ευχόμαστε αυτό που θέλουμε να μας αντευχηθούν. Δηλαδή αυτό που ποθούμε εμείς το ευχόμαστε και στους άλλους, γιατί θέλουμε να το ακούσουμε και εμείς για τον εαυτό μας. Είναι έκφραση βαθύτα του εσωτερικού πόθου της ψυχής οι ευχές μας. Και όλες οι ευχές συγκλίνουν κυρίως σε ένα σημείο. Ότι όλοι ποθούμε τη ζωή. Θέλουμε να ζήσουμε. Και να ζήσουμε και καλά, ευτυχισμένα, ειρηνικά και με υγεία. Και το νέο έτος μας δίνει ευκαιρία ζωής. Ήδη υπερνικήσαμε ένα έτος με τις δυσκολίες του, τα προβλήματά του, τα εμπόδια του. Πέρασε, έφυγε. Είναι γεγονός τώρα ότι είμαστε σε ένα νέο έτος. Το προηγούμενο έτος αποτελεί πλέον παρελθόν. Τώρα μπήκαμε στο νέο έτος με ελπίδες, με επιθυμία για ζωή. Δεν είναι ο πόθος για τη ζωή κάτι κακό. Είναι τελείως φυσικός πόθος. Ο Θεός τον έβαλε στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι συνυφασμένος με τη φύση μας, γιατί πλαστήκαμε για να ζήσουμε. Και μάλιστα ο Θεός που μας έπλασε για να ζήσουμε αιώνια, όχι λίγα χρόνια και να χαθούμε. Μας ήθελε ο Θεός για πάντα κοντά Του, ευτυχείς, μακαρίους, χαρούμενους, να μην δοκιμάσουμε ποτέ θάνατο. Αλλά βλέπετε, μπήκε ο θάνατος στη ζωή του ανθρώπου ως ποινή για την αμαρτία που διέπραξε. Δεν υπάκουσε στον Θεό και υπέστη την τιμωρία, την ποινή. Γι' αυτό και ο θάνατος είναι κάτι αφύσικο. Είναι ξένος προς την αγάπη του Θεού. Είναι ξένος προς αυτήν την θεόπλαστη ύπαρξή μας. Γι' αυτό και μέσα στα βάθη της ψυχής μας διατηρούμε όλη τον πόθο της ζωής ζωηρά. Είναι πόθος για ζωή ευτυχισμένη, που να ικανοποιεί πλήρως και τελείως και το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή. Να είναι ζωή που να μην έχει τέλος, αλλά δυνατό να συνεχίζεται ακατάπαυστα στους αιώνες. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι αποστρεφόμαστε τον θάνατο και μπροστά στον θάνατο γεμίζουμε με πόνο και θλίψη. Δεν είναι κανείς άνθρωπος που να μην πονά μπροστά στο γεγονός του θανάτου. Όλοι μας αποφεύγουμε τον θάνατο, τον θεωρούμε ως εχθρό. Δεν τον επιθυμεί κανείς. Και γι' αυτό προσπαθούμε και η ζωή μας να είναι απαλλαγμένη από ό,τι πικρό, θλιβερό, άσχημο και κάνουμε τα πάντα για να περάσουμε τη ζωή μας χαρούμενα, ευχάριστα, ευτυχισμένα. Η είσοδός μας στο νέο έτος είναι μια ευκαιρία ακόμα για να εκπληρώσουμε αυτόν τον πόθο της ζωής. Και αν η ζωή μας δεν ήταν τόσο καλή την προηγούμενη χρονιά, μια νέα ευκαιρία έχουμε τώρα. Αυτά τα λόγια που ανέφερα μέχρι τώρα θα μπορούσαν να υποθούν κάθε πρωτοχρονιά. Όμως ισχύουν για φέτος. Πρώτον θα πει κανείς, φέτος μπήκαμε σε έτος δίσεκτο και για τους προληπτικούς τα πράγματα είναι δυσάρεστα. Δεν θα πάμε καλά, λένε εκείνοι οι οποίοι είναι προληπτικοί και βλέπουν τις χρονιές, ποιες είναι δίσεκτες, ποια χρόνια είναι δίσεκτα και ποια όχι. Θα χαθούμε, θα έχουμε δυστυχία, αναποδιές και λοιπά, λένε. Ευτυχώς εμείς οι πιστοί δεν τα πιστεύουμε αυτά, γι' αυτό και δεν μας αφορούν αυτές έτσι οι δυσιδαιμονίες. Πέρσι είχαμε κάνει μια ομιλία και είχαμε εξηγήσει τι σημαίνει δίσεκτο έτος, ότι είναι ένα τεχνικό τελείως θέμα το οποίο δεν αφορά, ούτε εξαρτάται από το αν θα είναι καλή ή κακή χρονιά, από το ότι θα είναι το έτος δίσεκτο ή όχι. Σε συνάφεια με αυτό είναι και εκείνο το κακό, ειδωλολατρικό έθιμο μπορούμε να το πούμε, το να παίζουν οι άνθρωποι την πρωτοχρονιά, παραμονή της πρωτοχρονιάς, χαρτιά, έτσι ώστε αν κερδίσουν, για να κερδίζουν όλο το χρόνο. Να τους βρει δηλαδή ο χρόνος τυχερούς. Αλίμονο, αν εξαρτώταν η πορεία μας μέσα στο χρόνο από την τύχη της πρώτης ημέρας. Ακόμα και εκείνοι που νομίζουν ότι αν τους πέσει το φλουρί της βασιλόπιτας είναι η τυχερή της χρονιάς, και αυτή η ιδέα που δίνει πίστη στην τύχη είναι λανθασμένη. Είναι αμαρτία να πιστεύεις κάτι τέτοιο, γιατί είναι σαν να μην πιστεύεις στον Θεό και να πιστεύεις στην τύχη. Εμείς πιστεύουμε στον Θεό και στην Θεία Πρόνοια. Καταχρηστικώς λέμε ότι αυτός είναι τυχερός, αφού δεν υπάρχει τύχη. Θεός υπάρχει, πρόνοια του Θεού υπάρχει. Η τύχη τι είναι? Τίποτα. Άρα λοιπόν, και όταν πέφτει το φλουρί σε κάποιον, δεν είναι τόσο για να δούμε τον τυχερό, αλλά είναι η ευκαιρία για να του εκφράσουμε τις ευχές μας και να του κάνουμε ένα δώρο στην οικογένεια. Και το έθιμο στις ρίζες του, κατά την παράδοση, λέει ότι ο Μέγας Βασίλης δεν είχε βάλει ένα φλουρί για τον τυχερό, αλλά επειδή ήθελε να μοιράσει τα νομίσματα εκείνα, κατά την παράδοση, είχε βάλει πολλά. Και στον καθένα στο κομμάτι του κάτι έπεφτε. Άρα λοιπόν, ούτε αυτό δείχνει αν θα είναι ευτυχισμένη και τυχερή η χρονιά. Επομένως, ούτε αν ήμασταν τυχεροί ή άτυχοι, ούτε αν μας έπεσε το φλουρί ή όχι, θα εξαρτηθεί η πορεία και η ζωή μας στο νέο χρόνο. Εδώ ας αναφέρω λιγάκι και ας στραφούμε λιγάκι να δούμε και τα μηνύματα των πολιτικών αυτών των ημερών. Όλα μιλούσαν για δυστυχία που βιώνουμε, εύχονταν να αντέξουμε στις δυσκολίες, να εύχονταν να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, μας έλεγαν ότι θα δυσκολευτούμε τη νέα χρονιά και πρέπει να δυσκολευτούμε ώστε οι επόμενες χρονιές που θα έρθουν, ποιες θα είναι αυτές και θα ζούμε σε αυτές τις χρονιές, να είναι καλύτερες. Ευχές ή παρηγοριά στον άρρωστο ήταν αυτά τα μηνύματα των πολιτικών? Μάλλον γέμιζαν με απογοήτευση την ψυχή και δεν μετέφεραν αισιόδοξα μηνύματα. Ο σεβασμιότατός μας στην μημαντορική του εγκύκλιο που ακούσαμε την πρωτοχρονιά κινήθηκε σε αντίθετη κατεύθυνση με αυτή της πολιτικής μας ηγεσίας. Αν εκείνοι μιλούσαν για απεσιοδοξία, για δυσκολίες, με απογοήτευση και με θλιβερές προοπτικές, εκείνος μας μίλησε για πίστη στον παντοδύναμο Θεό, για ελπίδα στο Χριστό, για φως Χριστού και αγάπη ειλικρινή, για ενότητα εν Χριστώ μεταξύ των χριστιανών που επιτελεί θαύματα. Πάντα η Εκκλησία θα έχει διαφορετική φωνή από τον κόσμο και τους άρχοντές του, γιατί η Εκκλησία χειρίζεται μόνο τη γλώσσα της αληθείας και με ειλικρίνεια πάντοτε. Πολυφωνία και αντιθέσεις στα μηνύματα λοιπόν των ημερών αυτών, καθώς μπήκαμε στο νέο χρόνο. Και εμείς, τι προσμένουμε στο νέο χρόνο? Τι από αυτά βρίσκει απήχηση στις καρδιές μας? Με ποια συχνότητα συντονίζονται οι προσδοκίες μας στη νέα χρονιά? Ίσως επικρατεί τον γκρίζο χρώμα, το βαθύ σκούρο που σκοτεινιάζει τον ορίζοντα του πνεύματος της ψυχής μας, σαν ένα βαθύ μολυβένιο σύννεφο να έχει σκεπάσει και την πατρίδα και τις καρδιές μας. Διανύουμε ήδη 15 ημέρες στο νέο έτος και στις ειδήσεις δεν ακούμε ευχάριστα μηνύματα για νέες φορολογίες, για περικοπές 13ου-14ου μισθού, για νέους κινδύνους κλπ. Είναι γεγονός ότι ο νέος χρόνος βρήκε την πατρίδα μας και τους πολίτες της στην ανατολή του όχι σε ευχάριστη κατάσταση, και η οικονομική δυσπραγία που πιέζει πολλούς και η καθημερινή ζωή που γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η αστάθεια των πολιτικών πραγμάτων που εμπνέει ανησυχία και οι απαιτήσεις και ανάλγητες πιέσεις των δανειστών μας που δημιουργούν ασφυξία και στα εθνικά θέματα που μόνο ανησυχία μπορεί κανείς να έχει, καθώς βλέπει τις γειτονικές χώρες να αμφισβητούν ανοιχτά την εθνική μας ακεραιότητα, αφού βέβαια και οι πολιτικοί μας διαπραγματεύτηκαν την εθνική μας κυριαρχία, τι να περιμένει κανείς. Πέρα από αυτά, εκείνο που εμπνέει χειρότερα ανησυχία είναι η πνευματική κατάπτωση των Ελλήνων. Ενώ δεν έχουμε να φάμε, είμαστε υποδουλωμένοι στον ηλιστικό τρόπο ζωής. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Αυτό έχει γίνει σύνθημα ζωής. Να περάσουμε σήμερα και ας πεθάνουμε. Σοβαρότατες ηθικές παρεκτροπές αμνηστεύονται και βαρύτατες αμαρτίες προβάλλονται ως ιδιαίτερο προσόν και μάλιστα έχει προωθείται και νόμος ώστε όποιος κατηγορεί τέτοια πράγματα να διαπράττει ποινικό αδίκημα. Δηλαδή αυτά που σας λέω τώρα, μετά τον νόμο εκείνων θα ήταν ποινικό αδίκημα και θα καταδιώκονταν όποιος λέει τέτοια πράγματα. Όποιος θηλητεύει δηλαδή το κακό, την αμαρτία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπετε συνεχώς γκρεμίζουν αρχές, αξίες, ιστορία, θρησκεία, παραδόσεις, τα πάντα. Η ελληνική οικογένεια πρωτοφανή κρίση περνά. Συστηματική επιχείρηση εξ οντός της. Όσο για την πίστη της Εκκλησίας μας, τι να πούμε? Πόλεμος κατά της Εκκλησίας. Εκείνοι που ομολόγησαν ότι τα έφαγαν βρίσκονται ανενόχλητοι στα βουλευτικά έδρανα. Και ο ηγούμενος της μεγαλύτερης ανδρικής μονής στην Ελλάδα, που δεν αποδείχτηκε ότι έχει διαπράξει κάτι εις βάρος του, δεν έχει αποδειχτεί από τη δικαιοσύνη κάτι εις βάρος του, αυτόν τον κλείσαμε στη φυλακή της Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων. Η επίδραση των φθοροποιών δυνάμεων κάνει καταλυτικά το έργο της για να σαπίσει η κοινωνία μας μέχρι το μεδούλι της. Μοναδικές καταστάσεις ηθικής και πνευματικής παρακμής βιώνουμε στην πατρίδα μας. Τι προσμένουμε το νέο έτος? Εδώ δεν θα σχολιάσω άλλο την πραγματικότητα αυτή, για να δούμε ένα βιντεάκι το οποίο είχε παρουσιαστεί στην Αθήνα στην εορτή ενάρξεως της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως.
Όπου και να ψάξεις, δεν σε παίρνει κανένας.
Έχεις πλέον το πτυχίο, ψάχνεις να βρεις δουλειά, βλέπεις ότι ούτε σε εφημερίδες ούτε πουθενά δεν έχει τίποτα και μετά ρίξεις το Ταμείο Ενέργειας.
Μετά από μια εβδομάδα, σε διώχνανε τέλος.
Το κράτος, ότι δεν με νοιάζει οι νέοι, εάν θα έχουν συνθήκες απασχόλησης ή όχι.
Είμαστε όλοι εν δυνάμει άστεγοι.
Οι νέοι, όχι μόνο εδώ, αλλά και αλλού, δεν πιστεύουν πλέον σε τίποτα. Τους έχουμε στερήσει το δικαίωμα στο όνειρο.
Δηλαδή με την οικονομική κρίση, έτσι και με τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα μέχρι τώρα, σαφώς υπάρχει στο ρυθμό αύξηση των αυτοκτονιών, είμαστε οι πρώτοι.
Για να σωθεί η χώρα, εγώ θα συνεργαστώ και με τον διάβολο.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα πήγαινα με τον διάολο, αν ήταν για την πατρίδα μου.
Καιρός οδύνης, απελπισίες, καταράκωσης της ύπαρξής μας ολάκινης. Αλλά αλήθεια, χρόνια τώρα σαν άτομα αλλά και σαν έθνος, δεν στηρίξαμε τις ελπίδες μας σε απατηλές και δελεαστικές προοπτικές. Δεν αφαιθήκαμε σαν άτομα και σαν λαός σε καταναλωτικά και ευδαιμονιστικά πρότυπα. Δεν στραφήκαμε με πάθος και ζήλο στην ειδωλοθυρία. Δεν ονειρευτήκαμε ένα παράδεισο που είναι εκ του κόσμου τούτου. Δεν βαλθήκαμε να τον ζήσουμε υπηρετώντας τα πάθη μας. Άστραφταν στα μάτια μας οι ελπίδες αυτού του κόσμου. Κάποιοι μας το είπαν πως ήταν μάταιες, ψεύτικες, απαντηλές, χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Δεν τους ακούσαμε, δεν τους πιστέψαμε. Δεν μας ένοιαζε το αύριο, το τώρα διψάγαμε να ζήσουμε. Δεν επιτρέπαμε στον εαυτό μας να έχει ηθικά κριτήρια στις επιλογές του. Αυτά τα καγχάζαμε, τα ειρωνευόμασταν, τα περιφρονήσαμε. Ο στόχος είχε για μας σημασία. Η δόξα, το χρήμα, η καλοπέραση, οι απολαύσεις. Η τεχνολογία μας εξασφάλιζε θεϊκά προνόμια. Το χρήμα, το εύκολο και άκοπο χρήμα, υπηρετούσε σε τέλειο βαθμό τις ευδαιμονιστικές μας εφέσεις. Μας πρόσφερε παραδείσους υλικούς, εύκολους, στα μέτρα των πρόσκαιρων ιδονικών απαιτήσεών μας. Καιρό τώρα δεν είχαμε ανώτερες βλέψεις, οράματα, επιδιώξεις. Μεσουρανούσαν στα σχέδια και τα όνειρά μας πράγματα καθημερινά, υλικά, αμαρτωλά. Και ξαφνικά, ένας λαός ολόκληρος χρεοκοπεί. Δρέπει με τον πιο τραγικό και βάναυσον γι' αυτόν τρόπο τους καρπούς των αναζητήσεων, των προσδοκιών και των ονείρων του. Ανεργία, οικονομική δυσπραγία, αβέβαιο μέλλον, υποτέλεια και ταπείνωση. Θεσμοί, πρόσωπα, δίθεν αξίες, σταθερές, καταραίουν μπροστά στα μάτια μας σαν χάρτινη πύργη. Πρόσωπα πολιτικά και μη που εισέπραταν τις κατατεθειμένες αυτά ελπίδες, μονομιάς απαξιώνονται. σταθερές που χρόνια τώρα επαγγέλλονταν την είσοδό μας σε ένα κόσμο ευημερίας, ανάπτυξης και ευζοίας, ξαφνικά πετούν την προσωπίδα του συμμάχου και τοποθετούνται απέναντί μας. Δεν είναι το αίσθημα της μοναξιάς που πιότερο μας πνίγει σαν άτομα και σαν έθνος. Είναι που δεν έχουμε ή μάλλον που δεν βλέπουμε πού πλέον τώρα να στηρίξουμε τις ελπίδες μας. Αγανακτισμένοι, αποδοκιμάζουμε ό,τι μέχρι χθες χειροκροτούσαμε. Εξεγερμένοι και επαναστατημένοι γκρεμίζουμε, πετροβολούμε και καίμε αυτά που μέχρι χθες εμείς επιτρέψαμε και συμβάλαμε να οικοδομηθούν. Για κάποιους η λύση είναι η έξοδος από την καταραίουσα χώρα, η ξενιτιά, η μετανάστευση. Υπάρχουν άλλα μέρη που μπορούν να προσφέρουν διέξοδο στα όνειρά τους. Για άλλους, η λύση είναι πιο τραγική, αλλά φαντάζει μοναδική στα τυραννικά αδιέξοδά τους. Καλύτερα ένα φρικτό τέλος παρά μια φρίκη δίχως τέλος. Κόσμος πολλής, ένας λαός ολόκληρος, νέοι άνθρωποι, απογοητευμένοι, φοβισμένοι, ανήμποροι, απελπισμένοι, στρέφουν το βλέμμα τους πότε δεξιά, πότε αριστερά, άλλοτε μπροστά και άλλοτε πίσω, αναζητώντας ελπίδα και στήριγμα. Ποιος τούτες τις ώρες θα τους προτρέψει να κοιτάξουν προς τα επάνω, να σκύψουν μετανοημένοι μέσα τους? Ποιος θα τους πει, ποιος θα μας πει ότι η ελπίδα δεν έσβησε, δεν χάθηκε, υπάρχει, ζει, ενεργεί και δρά λυτρωτικά, σωτήρια και φιλάνθρωπα, όπως πάντα μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας? Βγαλμένη, όχι δημαγωγικά, από τη γραφίδα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς το μαθητή του τον Τιμόθεο, η λύση προσφέρεται και πάλι στον απελπισμένο άνθρωπο. Βγαλμένη από την καρδιά και την εμπειρία ενός Αγίου ανθρώπου που έζησε με αυτή την ελπίδα και δεν διαψεύστηκε ποτέ, δεν απελπίστηκε ποτέ, χαρίζεται και πάλι, διαχρονική και επίκαιρη, όσο ποτέ άλλοτε στον σύγχρονο άνθρωπο. Ηλπίκαμεν επί Θεό ζώντι. Όχι, δεν στηρίζουμε ποτέ τις ελπίδες μας μονοδιάστατα στον άνθρωπο. Δεν ελπίζουμε ποτέ στην εύθρυπτη και μεταβαλλόμενη ύλη. Δεν είναι η ελπίδα μας εκ του κόσμου τούτου και δεν μπορεί να τελειώνει μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Ελπίκαμεν επί Θεό ζώντι. Ελπίζουμε στο ζωντανό Θεό, στο Θεό που υπάρχει, που δρά, που συντηρεί, θρέφει, φροντίζει και κατευθύνει τα πάντα. Από τα πεντινά του ουρανού, τα κρίνα του αγρού, τη ζωή του καθενός μας, μέχρι τις τύχες ολόκληρων λαών, την ιστορία του κόσμου. Ελπίκαμεν επί Θεό ζώντι, και τίποτα δεν συνεφιάζει τον ορίζοντα της ψυχής μας. Τίποτα και ποτέ δεν μας καταβάλει και δεν μας απελπίζει. Ούτε το φαινομενικό αδιέξοδο της σημερινής πραγματικότητας. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Άπειρες φορές στο παρελθόν, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ού κελατωθήσονται παντός αγαθούν. Γι' αυτό δεν είναι ένα απλό ιδεολόγημα, μια ψευδαίσθηση που μεταθέτει απλά τις ελπίδες μας στο απροσδιόριστο μέλλον. Όχι, είναι η ζωή μας, η εμπειρία μας, η καθημερινή μας αίσθηση, η αδιάλειπτη προσπάθεια και ο καθημερινός μας αγώνας την ημέρα, την κάθε ημέρα μας, αγίαν, τελείαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, και όχι μόνο την ημέρα μας, αλλά και πάσαν τη ζωή ημών, τα όνειρα της επιδιώξης των μέλλων μας, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όλη τη ζωή μας σε Αυτόν τη στηρίζουμε. Όλη τη ζωή μας σε Αυτόν την προσφέρουμε. Όλη τη ζωή μας από Αυτόν την εξαρτούμε. Γι' αυτό δεν απελπιζόμαστε. Δεν αποκάμουμε. Δεν ταραζόμαστε. Γιατί ελπίκαμεν επί Θεό ζώντι.
Τι προσμένει στο νέο χρόνο? Κάποιοι σου εύχονται ό,τι επιθυμείς. Και τι θα επιθυμούσες? Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο ευχάριστο. Αλλά είναι γεγονός ότι ανάλογα με το τι άνθρωπος είσαι, τι περιεχόμενο έχεις μέσα σου, ανάλογες θα είναι και οι επιθυμίες σου και οι προσδοκίες σου. Αν είσαι μεγάλος άνθρωπος, θα έχεις μεγάλες επιθυμίες. Αν είσαι μικρός, μικρά πράγματα θα σκέφτεσαι. Το μισθό σου, τα φαρμακά σου, τη θέρμασή σου. Σήμερα καλλιεργείται συστηματικά ένα πνεύμα μικρότητος, ένα πνεύμα αντιηρωικό, διότι έπαψαν οι μεγάλες επιθυμίες, οι μεγάλες ιδέες, οι ηρωικές αποφάσεις. Αυτές οι ιδέες έτρεφαν και έφτιαχναν μεγάλους ανθρώπους και ήρωες και ιστορικούς ηγέτες. Σήμερα κοιτάμε μόνο να βολευτούμε με τα μικρά. Γιατί τα μεγάλα έχουν κόπο, στοιχίζουν. Και γιατί να βασανιζόμαστε? Γι' αυτό βλέπετε λέμε να έχουμε το σπιτάκι μας, τη δουλίτσα μας, όλα μικρά, στενά, συμφεροντολογικά. Αλλά τέτοια στενά αισθήματα και μικρές ιδέες δεν γεννούν μεγάλους ανθρώπους. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα άλλοι σκέπτονται για μας και διαλέγουν πριν από μας και ετοιμάζουν αυτά που θα πάρουμε εμείς. Πριν υποδουλωθούμε στην Ευρώπη, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υποδουλωθήκαμε στην οθρότητα, στη δειλία, στον οχαδερφισμό. Δεν βαριέσαι αδελφέ, μάτι αγωνίζεσαι. Σβήσαμε τις μεγάλες επιθυμίες από τον ορίζοντα της ψυχής μας. Γιατί και δεν είχαμε θέληση να αγωνιστούμε για μεγάλες επιθυμίες. Πάθαμε αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως εικόνα στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης. Ήταν ανάγλυφη παράσταση και αποκαλύφθηκε το 1917, που δείχνει έναν άνθρωπο που τρέχει κυνηγημένος από ένα θηρίο, από ένα δράκοντα. Και μπροστά του βρίσκει ένα δέντρο και σκαρφαλώνει πάνω στα κλαδιά του δέντρου και από κάτω κάθεται το θηρίο με ανοιχτό το στόμα. Αλλά εκείνος ανέβηκε πάνω στο δέντρο και κάθεται τώρα με ασφάλεια στα κλαδιά του δέντρου. Αλλά το δέντρο αυτό είναι παράξενο, γιατί τα φύλλα του στάζουν μέλι. Και τώρα κάθεται εκεί και απολαμβάνει το μέλι και αδιαφορεί για το θηρίο που είναι κάτω από το δέντρο. Όμως στη ρίζα του δέντρου εκεί πέρα είναι δύο ποντίκια, ένα άσπρο και ένα μαύρο. Και το καθένα τους ροκανίζει με τη σειρά του τις ρίζες του δέντρου. Αρχίζει το άσπρο, σταματάει, αρχίζει το μαύρο, μετά πάλι, ασταμάτητα, συνέχεια. Και κάποια στιγμή πέφτει το δέντρο και πέφτει στο στόμα του θηρίου. Και λένε εκείνοι οι οποίοι σχολιάζουν αυτή την εικόνα, συμβολίζει, τι συμβολίζει, τη ζωή του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Έρχεται ο άνθρωπος, αγωνίζεται να αποφύγει τον θάνατο που τον κυνηγάει ως δράκοντας, ανεβαίνει πάνω στο δέντρο, αλλά ξεχνιέται στις απολαύσεις της ζωής και ξεχνάει ότι παραμονεύει το θηρίο. Και τα δύο ποντίκια είναι μέρα και νύχτα, που δουλεύουν κάθε μέρα γι' αυτό, για να οδηγήσουν τον άνθρωπο εκεί. Η καθημερινότητα που βιώνουμε μας εγκλωβεί σε μια τέτοια προσωρινότητα, να βλέπουμε μόνο το παρόν. Τώρα να κοιτάξω, είμαι στα κλαδιά του δέντρου σε ασφάλεια, δεν με νοιάζει αύριο τι θα γίνει, τώρα να απολαύσω ό,τι έχω. Αλλά έτσι μοιάζουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μοιοπία. Όσοι έχουν μοιοπία καταλαβαίνουν αυτό το οποίο λέγω. Όποιος έχει μοιοπία δεν μπορεί να δει μακριά. Πρέπει να φορέσει τα γυαλιά για να δει μακριά, όπως φοράω κι εγώ. Αν βγάλεις τα γυαλιά, βλέπεις μόνο μέχρι τη μύτη σου. Παραπέρα δεν βλέπεις τίποτα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος βλέπει μόνο την προσωρινότητα. Είναι μύοψ. Δεν βλέπει, δεν έχει ορίζοντα μπροστά του. Βλέπει μόνο ότι κρατούν τα χέρια του. Μόνο που εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να είμαστε μύοπες, να βλέπουμε ότι έχουμε μόνο στα χέρια μας. Γιατί ο Θεός μας έδωσε μια άλλη όραση, πιο δυνατή, πιο ουσιαστική. Να βλέπουμε τα αόρατα, να κατανοούμε τα ασύλληπτα. Είναι αυτή η όραση της ψυχής μας. Είναι αυτά τα πνευματικά μάτια, τα οποία βλέπουν άλλες πραγματικότητες, πολύ περισσότερα από ό,τι βλέπουν τα σωματικά μας μάτια. Όταν όμως κανείς τυφλώσει αυτά τα μάτια της ψυχής, τότε δεν βλέπει τίποτα. Τότε φυσικό είναι να μην προσμένει τίποτα στο νέο χρόνο. Τότε κινείται μόνο στα εύκολα και στα καθημερινά και απογοητεύεται από αυτές τις καταστάσεις που είδαμε. Όμως ο πιστός άνθρωπος δεν μπορεί να σκέφτεται έτσι. Να λέει, όπως λέει ένας κοσμικός άνθρωπος, ευτυχώς εμένα φέτος δεν μου κόψαν το μισθό, θα ζήσω και φέτος. Αλλά βλέπει τη νέα χρονιά πρώτον σαν ευκαιρία να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο στη ζωή του, να μεταφέρει το Λόγο του Θεού και να τον κάνει βίωμα, να πραγματοποιεί σε κάθε ευκαιρία τι λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, παραδείγματος χάρη, μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Και αυτό το θέτει ως πρακτική, να δίνει χωρίς να σκέπτεται αν θα φτάσει, αν θα έχει για αύριο ή αν θα του περισσέψει. Ο πιστός σκέφτεται, ό,τι δεν έκανα πέρυσι, μου δώσε νέο χρόνο ο Θεός να το κάνω φέτος. Μια νέα ευκαιρία έχω να πραγματοποιήσω ό,τι δεν πραγματοποίησα την προηγούμενη χρονιά. Αν πέρυσι αμέλησα να κάνω το καλό ή κουράστηκα ή απογοητεύτηκα, να μια νέα ευκαιρία που μου δίνει ο Θεός να ξεκινήσω τώρα, με νέα φτερά, με νέα διάθεση. Όχι μόνο να προσφέρω αλλά και να θυσιάζομαι. Υπάρχει μεγαλύτερη επιθυμία από το να επιθυμεί κανείς να θυσιαστεί για την αγάπη του Χριστού και την αγάπη των αδελφών. Σήμερα που όλοι κυνηγούν μια δουλειά, όταν βλέπω ότι κάποιος διεκδικεί μια δουλειά που τη διεκδικώ κι εγώ, δεν είναι μεγαλοσύνη να παραχωρήσω τη θέση μου, δεν πειράζει, ας πάρει εκείνος τη δουλειά, αυτός έχει μεγαλύτερη ανάγκη, έχει για μένα ο Θεός. Δεν είναι ηρωισμός αυτό σε μια τέτοια εποχή, που δείχνει πραγματική πίστη και ελπίδα στον Θεό. Σε μια εποχή που όλοι συναγωνίζονται όχι τι θα προσφέρω καλύτερο, αλλά τι θα απολαύσω εγώ, τι θα διεκδικήσω περισσότερο, εγώ πιστός άνθρωπος, να θέτω στόχο τη νέα χρονιά να μην διεκδικήσω τα χαμηλά, αλλά τα ανώτερα, όχι τόσο τα υλικά, αλλά τα πνευματικά. Προσμένω τη νέα χρονιά όχι για να κερδίσω την εύνοια του κόσμου, να με χειροκροτήσουν οι άνθρωποι, αλλά μόνο τον έπαινο του Θεού, το βραβείο της Άνω Κλήσεως, τον αμαράντινο της δόξης Στέφανου. Αυτές είναι μεγάλες επιθυμίες. Αυτές είναι υψηλές ευγενικές προσδοκίες. Φαίνεται ότι δεν έχουν κανένα κέρδος υλικό, γήινο, χωματένιο, αλλά όμως έχουν ανταποδότητος τον ίδιο τον Θεό. Έχουν δώρα ουράνια που τα προσφέρει ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας. Και δεν μπορούν αυτά να τα καταλάβουν οι πολλοί, ο κόσμος. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνουν αυτά τα δώρα του Θεού που δίνει ο Θεός. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα δεν έμαθαν να σηκώνουν τα μάτια ψηλά, να ποθούν τα μεγάλα. Ξεγελάστηκαν, παραπλανήθηκαν σήμερα οι άνθρωποι από τον πονηρό, ο οποίος πλανά την οικουμένη. Παρουσίασε στους ανθρώπους του κόσμου μας σήμερα ο πονηρός ό,τι είχε παρουσιάσει και στον Χριστό, στον τρίτο πειρασμό που ακούσαμε χθες στο Ιερό Ευαγγέλιο. Του παρουσίασε τα βασίλεια του κόσμου, την κοσμική εξουσία, τις κοσμικές απολαύσεις εν στιγμή χρόνου. Για μια στιγμή μόνο. Αστραπιέρα του τα παρουσίασε όλα. Βλέπεις όλα αυτά τα φανταχτερά, τα εντυπωσιακά, τα φαντασμαγορικά. Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία να τα έχεις δικά σου. Αν πέσεις να με προσκυνήσεις. Και για αυτή την απατηλή δόξα προσκύνησαν οι άνθρωποι τον διάβολο. Υπηρέτησαν τα σχέδιά του. Γι' αυτό και φτάσαμε εκεί. Βαλτώσαμε στη λάσπη και στον βούρκο που μας έριξε η τυραννία του πονηρού και μας έπνιξε εκεί μέσα. Βλέπετε, ο πονηρός για μια στιγμή τα παρουσίασε. Όχι να τα δεις καλά-καλά, αλλά φευγαλέα έτσι ώστε να μην προλάβεις και να είναι μεγαλύτερη επιθυμία να τα απολαύσεις. Έτσι τα παρουσιάζει ο πονηρός. Για να είναι πιο δελεαστική η πρότασή του. Αλλά τώρα βιώνουμε τα αποτελέσματα αυτής της προσκυνήσεως, της υποταγής στον πονηρό. Είναι σκληρό αφεντικό. Του παρέδωσαν την εξουσία οι άρχοντες της χώρας μας και να που έφτασε η Ορθόδοξη Ελλάδα. Αλλά και κάθε άνθρωπος που πίστευσε στις ψεύτικες υποσχέσεις του και εκείνος που νόμισε ότι χωρίς Χριστό μπορεί να πετύχει και οικοδόμησε πύργο, πιο μεγάλο από τον πύργο της Βαβέλ, τον πύργο της οικονομικής ευτυχίας, αλλά στηρίχθηκε πάνω στην άμμο. Και τώρα που καταραίει αυτός ο πύργος, τώρα όλοι βρίσκονται σε απογοήτευση. Αν είχαμε αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή του πονηρού με την απάντηση που είχε δώσει ο Κύριος μας, «Κύριο τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Μόνο τον Θεό προσκυνώ, μόνο σε αυτόν λατρεία. Όχι λατρεία στο χρήμα, στην δόξα, στην εξουσία. Αυτά λατρεύσαν σήμερα οι άνθρωποι. Μόνο στον Θεό λατρεία. Τότε δεν θα είχαμε φτάσει εκεί. Τελικά, ο πιστός άνθρωπος τι προσμένει τον νέο χρόνο? Όχι, δεν προσμένει τη χρεοκοπία της πατρίδας του. Δεν προσμένει πείνα και δυστυχία και προβλήματα και δυσκολίες. Ούτε περιμένει και την τύχη του οι καλύτερες ημέρες, ή περισσότερα έσοδα ή κάτι καλύτερο με το μισθό του. Όλα αυτά είναι φτηνά, είναι μικρά και ανάξια λόγου πράγματα. Ο πιστός έχει πλατιά καρδιά, έχει ανοιχτό νου για να συλλάβει μηνύματα μεγάλα, να επιθυμεί αυτά τα οποία δεν έχει δει μάτι ανθρώπου και δεν τα έχει ακούσει αυτή ανθρώπου. Και ποτέ δεν έφτασε να τα φανταστεί η καρδιά του και ο νους του. Η προσοχή, το ενδιαφέρον είναι σ' άλλες πραγματικότητες, υπερφυσικές, ουράνιες. Γι' αυτό τελικά δεν προσμένουμε κάτι τον νέο χρόνο, αλλά κάποιον, τον ένα. Όπως μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εμείς, όμοιοι ανθρώπεις, προσδεχομένης των Κύριων εαυτών, πότε αναλύσει εκ των γάμων, ή να ελθόντος και κρούσαντος ευθέως ανοίξουσιν αυτό. Πώς μας μεταφέρει τα λόγια του κύριου Ευαγγελιστής Λουκάς, τι μας λέγει? Εμείς οι πιστοί άνθρωποι είμαστε όμοιοι με εκείνους τους ανθρώπους, με εκείνους τους υπηρέτες, οι οποίοι περιμένουν τον Κύριό τους. Βρίσκονται σε αναμονή. Πότε θα επιστρέψει από τον γάμο στον οποίο έχει πάει. Και εκείνοι περιμένουν να έρθει ο Κύριος τους, ώστε μόλις έρθει να είναι έτοιμοι και χτυπήσει την πόρτα, να είναι έτοιμοι να τον ανοίξουν. Να μην κοιμούνται. Μπορεί να είναι μεσάνυχτα. Μπορεί να είναι προς το πρωί. Εκείνοι είναι σε αναμονή. Τον περιμένουν. Ναι, το Χριστό περιμένουμε. Τον ηθείο της ψυχής μας. Τον λυτρωτή και σωτήρα μας. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, αλλά εμείς είμαστε όμως έτοιμοι. Τον περιμένουμε, βρισκόμαστε σε αναμονή. Σε τέτοια αναμονή δεν ήταν και ο πρόχριστου κόσμος, και εδώ στην πατρίδα μας, ο οποίος είχε οδηγηθεί σε ένα απελπιστικό τέλμα, σε μια πρωτοφανή πνευματική και ηθική κατάπτωση. Ακόμα και εδώ στην πατρίδα μας, μετά τον χρυσό αιώνα του Περικλή, ο χώρος και ο πνευματικός χώρος της πατρίδας μας είχε βυθιστεί σε ένα σκοτάδι ηθικό και πνευματικό και βρισκόταν κάτω από την ρωμαϊκή κατάκτηση. Αλλά ήρθε ο Χριστός, ο άγνωστος Θεός που περίμεναν, που αναζητούσαν και τον αγκάλιασαν και σώθηκε η Ελλάδα και έζησε η Ελλάδα και έφτασε μέχρι σήμερα. Αυτόν λοιπόν περιμένουμε και εμείς για την πατρίδα μας. Να δεχτεί και πάλι τον Χριστό. Να επιστρέψει στον δρόμο του. Να είναι δηλαδή ο νέος χρόνος, χρόνος μετανοίας. Διότι για να περάσουμε στην κατάσταση αυτή της προσμονής του Κυρίου μας, όλοι οι Έλληνες δηλαδή να περιμένουμε πότε θα έρθει ο Κύριός μας, πότε θα τον συναντήσουμε, πότε θα τον δούμε. Και όπως τελειώνει και η Αγία Γραφή, και προσευχόμαστε γι' αυτό. Ναι, έχω Κύριε Ιησού, έλα Κύριε, σε περιμένουμε, δεν αδιαφορούμε, δεν σε ξεχάσαμε, αλλά είμαστε όλοι εν αναμονή πότε θα έρθεις. Αν λοιπόν όλοι μας περάσουμε σε αυτή την κατάσταση της αναμονής, αυτό σημαίνει ότι αλλάξαμε πορεία και μας δίνεται αυτή η ευκαιρία με την είσοδό μας στο νέο έτος να αλλάξουμε πορεία. Και αυτή η αλλαγή πορείας σημαίνει μετάνοια, διότι αυτό σημαίνει μετάνοια. Μετανοώ, αλλάζω τρόπο σκέψεως και όταν σκέφτομαι διαφορετικά, όχι όπως σκεφτόμουν πριν, τότε θα ακολουθήσω και άλλο δρόμο πορείας. Τότε λοιπόν και η πατρίδα μας θα απελευθερωθεί από το ασφυκτικό και θανάσιμο αγκάλιασμα που υφίσταται από εχθρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς. Πού το λέγει Κύριος, Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ. Όταν αποστραφείς, στενάξεις, τότε σωθήσει και γνώση που είστε. Λέει ο προφήτης Ισαΐας από την Παλαιά Διαθήκη στο λαό του Θεού. Όταν λαέ μου, απομακρυνθείς από το δρόμο που βαδίζεις και στενάξεις με μετάνοια για τις αμαρτίες σου, πεις δηλαδή ήμαρτον Θεέ μου, τότε θα σωθείς και θα καταλάβεις σε ποια ελεηνή κατάσταση βρισκόσουν. Και τότε συνεχίζει, ιάσεται Κύριος το σύντριμα του λαού αυτού και την οδύνη της πληγής σου ιάσεται. Τότε λέει, θα γιατρεύσει ο Κύριος τη συντριβή του λαού του. Το κατάντημα, την κατάπτωση του λαού του θα τη θεραπεύσει και την πληγή του τη μεγάλη θα τη γιατρέψει. Αν με πόνο, αγαπητοί αδελφοί, καταφύγουμε στον Θεό και φανερώσουμε την πληγή που μας προξένησε η αμαρτία και προσωπικά στη ζωή μας, τον καθένα μας, αλλά και, στο έθνος μας, τότε δεν θα έλθει ο μέγας ιατρός. Δεν θα έλθει ως μέγας ιατρός να θεραπεύσει αυτή την πληγή. Τη στιγμή που εμείς σε αυτόν καταφεύγουμε και καθημερινά δεν του λέμε στην προσευχή μας «Ελθέτω η βασιλεία σου, έλα Κύριε η βασιλεία σου να επικρατήσει», δεν θα έλθει ως ιατρός. Και τώρα και το νέο έτος αυτό να έρθει να θεραπεύσει την δυστυχία και την αμαρτία και την ασθένεια. Ναι λοιπόν, αυτόν περιμένουμε, τον ένα, τον Άγιο, τον Παντοδύναμο, τον Κυβερνήτη του Σύμπαντος, τον Λυτρωτή και Σωτήρα των ψυχών μας. Ας γίνει λοιπόν ο νέος χρόνος ευκαιρία ζωής. Να συναντήσουμε την αληθινή ζωή. Ας είναι η κάθε μέρα αυτού του χρόνου ένα όμορφο ξάφνιασμα. Μια ισχυρή πρόκληση για τις ψυχές μας να νικήσουμε μέσα μας τον θάνατο της αμαρτίας. Να αποτινάξουμε τα δεσμά της ραθυμίας και της αναβολής. Δεν πειράζει, αύριο μετανοώ. Όχι τώρα. Κάθε μέρα να είναι μία πρόκληση για να αντιμετωπίσουμε με γενναιότητα τη ζωή. Κάθε ανατολή της ημέρας να είναι ένα νέο ξεκίνημα για να παλέψω προσωπικά να γίνω αγιότερος. Να πλησιάσω το αληθινό φως, αλλά και να σκορπίσω φως στη βυθισμένη στο σκοτάδι κοινωνία μας. Σε αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα να μεταδώσω οξυγόνο πνευματικής ζωής, θείας χάριτος, από αυτή που ήδη θα πλημμυρίζει στη δική μου ψυχή. Τελικώς αδελφοί, προσμένω, η λέξη αυτή κυριολεκτικά σημαίνει ότι μένω κοντά σε κάποιον. Είμαι μαζί με κάποιον. Άρα λοιπόν, προσμένω το νέο χρόνο σημαίνει ότι θα μείνω κοντά. Θα μείνω δίπλα, θα πορευτώ μαζί με εκείνον. Θα πορευτώ μαζί με τον Χριστό, τον Άγιο, αυτόν τον οποίον αγαπώ και λατρεύω. Κοντά του θα μείνω. Μαζί του θα πορευτώ αυτή τη χρονιά. Αυτός είναι ο στόχος μου. Εκεί θα είναι καρφωμένα τα μάτια της ψυχής μου, εκεί θα είναι και το τέλος του αγώνα μου και των προσπαθειών μου. Αυτός λοιπόν ας είναι ο συνοδοιπόρος, ο συμπαραστάτης, ο βοηθός μας σε αυτήν τη νέα χρονιά, σε κάθε μας προσπάθεια, έτσι ώστε με τη δική του χάρη να πορευθούμε όλοι μας και να τον συναντήσουμε και να συμπορευτούμε τη νέα χρονιά, ώστε όντως να είναι ευλογημένος και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος.